Vážení priatelia, veľmi som rád, že môžeme dnes spoločne si pripomínať tú radosnú skutočnosť a tú radosnú správu, že Ježiš žije. Že toto je deň, kedy znovu znie z úst miliónov nasledovateľov Krista, že Pán je živý, Pán vstal z hrobu. A toto je niečo, čo chcem, aby sme spoločne dneska aj oslavovali, aj si to pripomínali. Napriek tomu, že už dobre poznáme tento príbeh, tak vás rád pozývam do tohto zamýšľania sa, pripomínania si tých nádherných veľkonočných udalostí a zároveň vás pozývam do radosti srdc, v ktorých znie Kristus žije. Jeden príbeh, ktorý som čítal, bolo istej matke, volala sa Ruth. Táto žena dostala telegram z Pentagonu v roku 1991, že jej syn, ktorý odišiel v tej prvej vlne bojov o Perský záliv, že vošiel do Kuvajtu a stúpil na mínu a zomrel. Táto pani spomínala, že to bol taký šok, že z toho samozrejme omdlela, a nevedela sa 3 dní z toho spamätať, až kým nezazvonil telefón a zrazu v slúchadle zaznelo: ahoj mami, tu je Clayton. Sme v Kuvajte a darí sa nám dobre. Pani Ruth vtedy hovorila, že to bol čas, kedy som nevedela, či mám plakať, či sa mám smiať, či mám tancovať, alebo mám kričať. Jednoducho som sa začala chovať veľmi nekonvenčne a ja si myslím, že ľudia by to kľudne považovali za niečo, čo je nenormálne, ale viete, to, keď sa vám ozve niekto, o kohom ste boli presvedčení, že ho už neuvidíte, tak toto vo vás začne takto fungovať. Jednoducho pochopí to len ten, čo to zažije. A ja rozumiem, že táto radosť, že Ježiš žije, ktorý bol mŕtvý, je až neskutočná. My hovoríme o zázraku, pretože to je zázrak. A ja sa na časť tohto zázraku s vami chcem dnes spoločne pozrieť v tej našej ceste Mesiáša. Ja by som rád prečítal pár veršov z 20. kapitoly Jána, kde budem od toho 3. až do 8. verša čítať tento výsek. Peter a ten druhý učeník išli k hrobu. Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže k hrobu prišiel prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. V zápäti za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý, videl a uveril. Priatelia, viacerí sa zhodujú na tom, že 20. storočie bolo storočím veľkolepého technického, vedeckého, medicínskeho a neviem ešte akého rozmachu. Samozrejme, bolo to aj obdobím 2 svetových vojen, vynálezu ničivej sily atomovej bomby a možno rozmachu komunizmu a totality, možno aj medzinárodného terorizmu. Ale medzi týmito aj nie dobrými vecami bolo mnoho tých, ktoré nás privádzali k úžasu. Zároveň samozrejme sa miešali s tými, z ktorých nám aj naskakovala husia koža, že čo človek všetko dokáže. Avšak z jednej perspektívy, z perspektívy tej ľudskej spirituality, bolo na 20. storočí najpozoruhodnejšie asi to, že Boh nezomrel. Všeobecne sa totiž predpokladalo, že príde v masovom merítku kvôli vzdelanosti, technologickému pokroku a podobným záležitostiam k masovému zrúteniu viery, hlavne teda v tých najvyšších alebo vyšších vrstvách spoločenských, ale k tomuto nedošlo. Nejakým spôsobom sa Bohu podarilo prežiť. A nie len, že prežil, ale on aj uspel. Pretože v 21. storočí, keď sa na to pozrieme, je totiž idea osobného živého Boha, v mysliach miliónov ľudí na tejto planéte stále živá, stále pracujúca, funkčná a možno, že je to oveľa viac, ako to bolo v minulosti. A z tohto je moja nesmierna radosť, pretože práve to, toho príčinou je tá porážka smrti diabla na kríži Ježišom Kristom, ako aj jeho samozrejme následné vzkriesenie, že táto bije srdcom toho evanília, ona je srdcom kresťanstva, ona je tým našim srdcom, tým, čo nám hýbe. A ak by toto nebola pravda v našom kresťanstve, v našom živote, nebolo by kresťanstvo v skutku ničím iným ako iba náboženstvom. Ľudí, ktorí síce majú pekné myšlienky, dobré príbehy, ale sú dávno mŕtvi. Apoštol Pavel to pripomína vo svojom evanjeliu Galackým, teda vo svojom liste Galackým, kde hovorí, že pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nie je podľa človeka, lebo ja som ho ani neprevzal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale je prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Áno. Dôležitosť vzkriesenia je o tom, že dokazuje život po živote. Že je to skutočnosť, kde ľudská osobnosť prežíva a môže prežiť smrť. Že to ide ďalej. Že tu v histórii vesmíru zrazu vzniká niečo úplne iné, kde Kristus premohol smrť. Kde dvere, ktoré boli doteraz dobre uzamknuté, boli poprvýkrát ako keby vyrazené z pántov a vo vesmíre zrazu dochádza k niečomu úplne novému druhu života, by som mohol povedať. Kde človek po smrti sa zrazu už nerozdeľuje len na ducha a mŕtve telo, ale že tu vzniká úplne nový spôsob bytia a existencie v Kristovi Ježišovi, ktorý nazývame novým stvorením. Toto učinil Kristus, sláva Bohu za to. A na nás je, že čo s týmto príbehom a čo s týmto učiteľom aj ten dnešný deň možno urobíme. Keď by sme sa nejako vrátili k tým udalostiam onoho nedeľného rána spred cca 2000 rokov, tak vidíme, že ten vyše dvojtonový kameň bol odvalený od hrobu, že pozeráme na ten príbeh, kde zhruba 12 rímskych vojakov stráži hrob, ale zrazu o nich už nemáme žiadnu zmienku. Samozrejme, že tí vojaci pri hrobe už zažili zemetrasenie, minimálne vtedy, keď Ježiš bol ukrižovaný, aj vtedy bolo zemetrasenie, ale toto zemetrasenie pri hrobe v nedeľu ráno bolo takým ako keby tou novou skúsenosťou pre nich. Tá rímska pečať, ktorá tam bola ako keby uložená s tým, že kto by ju porušil bez povolenia, tak príde o život, tak táto bola rozlomená. Zrazu kameň je preč, je odvalený od hrobu, ani nie tak preto, aby z neho Ježiš mohol vyjsť, ale preto, aby ľudia mohli vojsť a presvedčiť sa, že hrob je prázdny. My čítame, že Peter a Ján po svedectve žien bežali k tomuto hrobu, čo im sily stačili. A že keď vošli dnu, tak videli to prázdne miesto, kde bolo plátno, ktoré tam bolo ako keby pripomienka Ježišového pohrebu. Dokonca, že tam bola šatka niekde zvlášť uložená a zrazu je tam napísané v tomto našom texte, že sa tu zrodila viera v živého spasiteľa. Zamýšľal som sa nad tým, samozrejme, že prečo zrazu Peter a Ján uverili, či neverili dovtedy. No verili. To není o tom, že by neverili, ale to, že Ježiš vstal z mŕtvych, to uverili teraz. A jedno z tých vysvetlení znie, že stolári v danej doby, akým bol napríklad Ježiš predtým, než začal verejne pôsobiť, tak oni, keď pracovali na nejakom svojom kuse nábytku, či to bola posteľ, skriňa alebo stôl, tak keď ten svoj výrobok dokončili, priniesli ho objednávateľovi a v dome ho umiestnili na miesto, ktoré mu patrilo. A keď ho tam umiestnili, tak zvyčajne stolári zložili šatku ako pripomienku toho, že keď sa ten majiteľ vráti domov, tak mu bude hneď jasné, že práca, ktorú si objednal, bola vykonaná. Že táto práca je dokončená. Že je hotovo. Čo by sme v tom prenesenom nejakom zmysle povedali slovami Ježiša z kríža, je dokonané. To druhé vysvetlenie je úplne pragmatické. Prečo títo ľudia mohli uveriť? Keď vošli do hrobu a videli, ako je to všetko v tom hrobe rozmiestnené, ako je to uložené, že to je všetko ako keby na svojom mieste, tak aj laikovi by bolo zrejme jasné, že do tohoto hrobu sa nikto nevlúpal, že toto nebolo nejaké násilné vniknutie a odvlečenie tela, pretože kto by mal v tom chvate čas skladať plátno, skladať šatku, odkladať, vybalovať telo, hej? Jednoducho by ho schmatli a utekali by, koľko by stačili. Tu bolo všetko na poriadku. Samozrejme, opozícia sa snažila celé toto Ježišové skriesenie zakamuflovať, a či vtedy, alebo 300 ročia neskôr, alebo aj dnes máme rôzne teda podnety k pochybnostiam, aby sme rozmýšľali o tom, či to bol pravý hrob, kde vlastne vôbec prišli, či si ho nepomýlili, či to telo bolo unesené nejakými revolucionármi alebo jeho učeníkmi, alebo či náhodou Ježiš v tej dobe, keď ležal v hrobe, nebol len v nejakom šoku, z ktorého sa potom prebral a z hrobu nejakým spôsobom odišiel. Možno mi prichádza na mysel práve príbeh jednej ženy, ktorá sa obrátila na istého významného kazateľa s poznámkou, že náš kazateľ nám hovoril, že Ježiš na kríži nezomrel. Len omdlel z vyčerpania a potom, keď sa prebral, tak mu prišli učeníci pomôcť, ošetrili ho, zobrali ho z hrobu a nejednalo sa tu koniec koncom o žiadny zázrak skriesenia. Na čo jej tento kazateľ odpovedal? Milá sestra, dajte vášmu kazateľovi 39 rán kostenými bičmi, pribite ho na kríž na 6 hodín, prebodnite ho kopijou, zabalte ho do plátna, na 3 dni ho uložte do hrobu a potom si overte vierohodnosť slov vášho kazateľa. Áno, ja rozumiem pochybnostiam. Ale pravdou je, že okrem pochybností tu máme aj svedectva mnohých ľudí, ktorí sa s Ježišom osobne stretli po jeho zmrtvých staní. Vidíme tu, ako sa dvaja učeníci, ktorí stretli Krista, vracajú z Emaus ešte večer medzi jeho učeníkov do Jeruzalema, čo je asi 10 kilometrov odtiaľ. A zrazu pri stretnutí hovoria učeníci z Jeruzalema týmto dvom: viete čo, Pán naozaj vstal z mŕtvych, ukázal sa Šimonovi. A potom čítame v príbehu ďalej o Petrovi, ktorý bol síce zaprel Ježiša Krista, ale zrazu sa mení na pevného človeka, mení sa na tú skalu, ktorou ho Ježiš ako keby ustanovil, na ktorej sa má budovať cirkev. Zrazu ho vidí viac ako 500 svedkov pri viac ako 13 v rôznych príležitostiach, kde sú podávané jasné svedectvá. Áno, stretli sme ho. Nie sú to žiadne hmlisté obrazy. Je tu svedectvo žijúcich ľudí, na ktoré dokonca apoštol Pavel odkazuje. Viete čo? A keď nám neveríte, tak sa opýtajte tých, čo tam ešte stále žijú. Vzkriesenie totiž spôsobilo zmenu v mnohých životoch daných ľudí, ktorí sa s Ježišom Kristom v tej dobe stretli, alebo v tej chvíli. Apoštol Pavel to neskôr vyjadruje, aj dokonca, myslím, že to bol Peter, áno. Apoštol Peter, ktorý hovorí, že keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nedržali sme sa nejakých vymyslených bájok, ale boli sme očitými svedkami jeho velebnosti. A to isté hovorí Ján vo svojich listoch. Však môžeme si to prečítať koniec koncov, ale my by sme možno zapochybovali nad tým, ale však toto všetko boli učeníci, ktorí podávali toto svedectvo. Áno, boli. Ale povedzte mi úprimne, kto z vás by položil život za klamstvo? A keby sme už išli aj do nejakých vyhrotených situácií, tak povedzme, keby jeden z 12 položil svoj život za túto lož, ešte by som nad tým vedel prižmúriť oko. Ale vieme, že tá genéza odchodu učeníkov zo sveta, z tejto časnosti, vyzerala následovne. Matúš bol zabitý v Etiópii. Marek bol rozvláčený koňmi po ulici, až kým nezomrel. Peter, Šimon, Andrej aj Filip, všetci títo boli ukrižovaní. Dokonca u Petra vieme, že bol ukrižovaný spôsobom, aby bol kríž obrátený naopak, pretože nevidel sa zahodného, aby bol ukrižovaný rovnako ako jeho majster. Bartolomej bol stiahnutý z kože. Jakub Alfeo bol sťatý, Tomáša toho prebodli kopijami. Jakub, Ježišov brat, to čítame ešte v skutkoch, ten bol vyhodený z okna chrámu a aby ho dorazili, tak ho ešte ukameňovali. Júdu zabili šípmi. A Pavol apoštol údajne, ešte predtým, než bol popravený sťatím hlavy, bol mučený ponáraním do vriaceho oleja. Toto všetko kvôli klamstvu? My tu hovoríme dnes o vzkriesení. Vzkriesení, ktoré sme prijali vierou. Vierou do našich životov a srdc. Počul som, ako na Veľký piatok sa v Bangladeši premietal film o Ježišovom živote. Bolo to Evanjelium podľa Lukáša a údajne, keď ľudia sledovali scénu, kde Ježiš bol pribitý na kríž a trpel, tak mnohí ľudia z tých divákov sa hlasito rozplakali. V tomto emocionálne nabitom okamžiku zrazu nejaký chlapec, zhruba asi 9-ročný, zrazu vykríkol: "Nebojte sa, neplačte, on vstane z mŕtvych, ja som ten film už predtým videl." Priatelia, my sme nevideli film. My sme uchopili neviditeľné vierou, ktorú nám Boží duch, Svätý duch vložil do našich srdc, ktorou nás pritiahol. A ja sa teším, že my môžeme sa postaviť do toho zástupu svedkov, ktorým znejú slova napríklad mládenca v bielom rúchu pri hrobe: "Nelakajte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného. Nie do tu. Bol skriesený. Hľa miesto, kde bol položený." Toto učinil Kristus a čo s týmto príbehom a čo s týmto učiteľom urobíme, je na každom z nás. Je to naša voľba. Veci, ktoré totiž tento človek hovoril, sa veľmi odlišujú od toho, čo hovoril akýkoľvek učiteľ, ktorý bol pred ním. Kde iní môžu hovoriť veci typu: "Tak toto je pravda o vesmíre", alebo "Toto je cesta, po ktorej máme ísť", ale Kristus povedal: "Viete čo, ale ja som tá pravda, cesta aj život." On hovorí, že žiadny z ľudí nemôže dosiahnuť absolútnu dostatočnosť len skrze neho. Že skúsme si podržať ten svoj vlastný život a budeme nevyhnutne zničení. Že máme sa ale vzdať samých seba a budeme zachránení. Ak sa za mňa hanbíte a keď počujete toto povolanie a odvraciate sa odo mňa, tak aj ja sa odvrátim, keď prídem znova a zjavím sa ako Boh, keď prídem druhýkrát. Ak vás niečo odo mňa odvádza a od Boha, tak sa toho zbavte, odhoďte to preč. Ak je to oko, vylúpte ho. Ak je to ruka, odseknite ju. Ak sa ženiete dopredu, tak viete čo, budete poslední. A poďte ku mne všetci, ktorí nesiete nejaké ťažké bremená, a ja to dám všetko do poriadku. všetky vaše hriechy vymažem, ja to môžem učiniť. Ja som nové narodenie, ja som život. Jedzte ma a pite ma. Ja som váš pokrm. A nakoniec, nebojte sa. Ja som premohol svet. Vzkriesenie. Vzkriesenie a život, to je nekončiaca nádej pre nás. Spomínam si na jedného pána profesora, keď som bol v Amerike. Bol to doktor teológie. Volal sa Gary Habermas. Gary prechádzal v tom období ťažkým údolím, smutku vo svojom živote a neskôr to vyjadril takto. Sedel som na pohovke. Moja žena v spálni na poschodí umierala. Ako som nad tým všetkým tak rozmýšľal, predstavil som si zrazu Joba, ako prechádzal cez všetky tie hrozné udalosti a kládol Bohu otázky, no potom Boh sa zrazu opýtal pár otázok Joba a vedel som, že vtedy, keby prišiel Boh ku mne, ja by som sa ho opýtal na jednu vec. Páne, prečo moja Debbie zomiera? A myslím si, že Boh by mi odpovedal otázkou. Gary, veríš, že som skriesil svojho syna z mŕtvych? Na čo by som mu ja odvetil? Samozrejme, páne, že verím, veď som napísal o tom 7 kníh. Ale ja sa pýtam na Debbie. Myslím si, že stále by sa ku mne vracal s tou istou otázkou. Vzkriesil som svojho syna z mŕtvych? Vzkriesil som Ježiša z mŕtvych? Až kým by som nepochopil, že čo vzkriesenie znamená. Ak bol pred 2000 rokmi vzkriesený Ježiš, tak potom je to odpoveď aj na Debinu smrť v roku 1995. A viete čo? Zabralo to. Vtedy to zabralo, už vtedy, keď som sedel na pohovke blízko svojej umierajúcej ženy a pôsobí to až doteraz. Ešte stále som mal starosti o tom, ako budem vychovávať naše 4 deti, ale nebolo chvíle, kedy by ma táto pravda, ktorá mi vtedy prišla do mojej mysle, nepovzbudzovala. Strata mojej manželky bola pre mňa samozrejme to najbolestivejšou skutočnosťou, s akou som sa musel vyrovnať a aj sa vyrovnávam, ale ak ma doteraz dokázala preniesť myšlienka na vzkriesenie, potom dokáže ma preniesť cez všetko. Moc vzkriesenia pôsobila v roku 30, pôsobí v roku 1995 a bude pôsobiť aj ďalej. Ja verím tomu z celého srdca, hovorí Gary. Ak existuje vzkriesenie, existuje aj nebo. Ak bol vzkriesený Ježiš, potom bola vzkriesená aj Debbie. A raz budem aj ja. A potom ich obidvoch uvidím. Ježiš žije. A tak môže byť moja minulosť odpustená. Prítomnosť zvládnutelná a z budúcnosti nemusím mať obavy. A navyše môžem byť skrze zmrtvých stalého Krista zrodený pre živú nádej. Na zmrtvých staní, priatelia, záleží. Veľká noc je totiž veľká vec. Ja som vzkriesenie aj život. A každý, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zahynul, hovorí Kristus. A toto je naša nádej na dnešný deň, s ktorou sa ja s vami zdieľam a mám z toho veľkú radosť. Skúsim skončiť príbehom, ktorý viacerí už poznáte, ale veľmi ma teší, že tento príbeh existuje. Tiež to bolo v situácii, kedy reformátor Martin Luther bol vo veľkej kríze osobnej, kedy sa jedného dňa jeho manželka obliekla do čierneho cela a keď ju takto Martin Luther uvidel, tak sa jej spýtal, zomrel niekto? A odpoveď od nej prišla, áno, zomrel Boh. Na čo jej Luther samozrejme s údivom hovorí, Boh predsa nezomrel. Na čo mu ona vtedy odpovedala, tak sa podľa toho chovaj a žij, ako keby bol živý. Priatelia, Ježiš žije. Žijeme aj my.